Ήμουν τον Ιώβη, αδελφοί, και πραγματικά έχουμε παραδείγματα μέσα στη γραφή, και καλά που υπάρχουν και αυτά τα παραδείγματα για να μπορούμε να στεκόμαστε, να μην σκανδαλιζόμαστε στο Θεό μας, γιατί πραγματικά ο Θεός είναι Άγιος, δίκαιος. Και έχεις έναν άνθρωπο ο οποίος είχε μια οικογένεια στρωμένη, παιδιά τα οποία πηγαίνανε στο σπίτι του ενός στον άλλον, κάνανε συμπόσια και προσευχότανε, λέει ο πατέρας αυτός, για τα παιδιά του. Φανταστείτε ότι ο άνθρωπος ήταν δίκαιος και προσευχότανε για τα παιδιά του. Και θα έλεγε κανείς, μα εγώ προσεύχομαι για τα παιδιά μου, ο Θεός να τα ευλογήσει. Και ξέρετε, σε μια στιγμή χρόνου τα έχασε. Γιατί τον έβαλε στόχο ο διάβολος και σε μια στιγμή χρόνου τα χάσε όλα τα παιδιά. Δεν πιάσαν οι προσευχές του. Δεν ήταν οι προσευχές του ικανές να προστατέψουν τα παιδιά μέσα σε αυτή την τρικυμία της, τη λέλα που ερχόταν στη ζωή του. Κι όμως, αδελφοί, δεν προστατεύτηκε, γιατί επέτρεψε ο Θεός μέσα σε μια συνθήκη να μπορέσει να αποδείξει ο Θεός στο διάβολο ότι υπάρχουν άνθρωποι που παρόλες τις δυσκολίες παραμένουν πιστοί σε μένα. Αυτός ήταν, θα λέγαμε, ο προορισμός του Ιώβ, και τον ευχαριστούμε τον Θεό μας, γιατί υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά κρατάνε και φυλάνε τις επάλξεις της πίστης και παρόλες τις δυσκολίες δοξάζουν το Θεό μέσα στη ζωή τους. Ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Κύριό μας. Στο σημερινό μάθημα τελειώσαμε με το προηγούμενο, θα ξεκινήσουμε κάτι καινούριο. Θεωρώ ότι είναι ενός μαθήματος, μιας διδασκαλίας. Θα ασχοληθούμε με ένα θέμα το οποίο είναι, ίσως να είναι και παραπάνω, συγγνώμη, μπορεί να είναι λίγο παραπάνω. Είναι ένα θέμα το οποίο θα μας βοηθήσει λίγο να κατανοήσουμε μια διαδικασία πνευματική. Είναι στη σελίδα 1050. Διαβάζω από την επιστολή του Τιμοθέου την πρώτη, από το κεφάλαιο το Α. Θα διαβάσω από την αρχή, αδελφοί, αλλά το θέμα μας είναι το 5 εδάφιο. Θα το διαβάσω από την αρχή για να το κατανοήσουμε πιο καλά, να το βοηθήσουμε λίγο το εδάφιο. Κεφάλαιο Α, λοιπόν, σελίδα 1050, από το πρώτο εδάφιο μέχρι και το 5. Παύλος, Απόστολος Ιησού Χριστού, κατ' επιταγήν Θεού του Σωτήρος ημών και Κυρίου Ιησού Χριστού, της ελπίδος ημών, προς Τιμόθεο το γνήσιο τέκνο εις την πίστη, η χάρις, έλεος, ειρήνη, από Θεού Πατρός ημών και Χριστού Ιησού του Κυρίου ημών. Καθώς σε παρεκάλεσα, απερχόμενος εις Μακεδονία, να προσμήνεις εν Εφέσο, για να παραγγείλεις ίστινας να μην ετεροδιδασκαλώσει. Μηδένα προσέχωση εις μύθους και γενεαλογίας απεράντους, έτινες προξενούς η φιλονικίας μάλλον, παρά την εις την πίστη οικοδομή του Θεού. Ούτω πράτε, το δε τέλος της παραγγελίας είναι αγάπη εκαθαράς καρδίας και συνειδήσεως αγαθής και πίστεως ανυποκρίτου. Αυτό λοιπόν το κομμάτι που διαβάσαμε έχει να κάνει με τις συμβουλές που δίνει ο Απόστολος Παύλος σε ένα νεαρό, τον Τιμόθεο. Ο οποίος Τιμόθεος είναι ένα παλικάρι το οποίο μεγάλωσε σε μια, θα λέγαμε, πιστή οικογένεια. Μια οικογένεια η οποία γνώριζε το Λόγο του Θεού, της Παλαιάς Διαθήκης βέβαια, όχι της Καινής ακόμα, της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά και με τα ιερά αυτά γράμματα είχαν τη δυνατότητα να του δώσουν την απαραίτητη σοφία να μπορέσει να γνωρίσει τον Χριστό και να πιστέψει τον Ιησού Χριστό. Ήταν ικανά δηλαδή αυτά τα γράμματα να τον βοηθήσουν να πλησιάσει πιο πολύ τον Χριστό και να τον αναγνωρίσει. Αυτό λοιπόν που έκανε τώρα εδώ ο Απόστολος Παύλος είναι να πάρει αυτό το παιδί και να το κατευθύνει προς τη διδασκαλία του Ιησού Χριστού, προς την πίστη του Ιησού Χριστού. Γιατί αυτό που έχει σαν βάση ο χριστιανισμός είναι η πίστη στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Αυτό δεν υπήρχε στον Ιουδαϊσμό, ούτε υπήρχε στην Παλαιά Διαθήκη. Όμως στην Καινή Διαθήκη ο Απόστολος Παύλος πήρε στα χέρια του μία διδασκαλία την οποία έπρεπε να τη μεταδώσει και να τη μεταφέρει και να βοηθήσει τους ανθρώπους όλους να αναγνωρίσουν αυτή την αλήθεια, να τη δεχτούν αυτή την αλήθεια, γιατί αυτή η αλήθεια θα τους έσωζε. Αυτός ήταν ο στόχος του Αποστόλου Παύλου, και τώρα τι κάνει, εκπαιδεύει και άλλους ανθρώπους. Και αυτό το μεταφέρει και στον Τιμόθεο. Του λέει, εγώ λέει, σου λέω ότι αυτά που έμαθες να τα παραδώσεις και σε άλλους ανθρώπους οι οποίοι είναι ικανοί και άλλους να διδάξουν. Δηλαδή ο ένας βοηθάει τον άλλον. Και γι' αυτό, αδελφοί, και εμείς εδώ στην Εκκλησία δεν είμαστε ούτε πανεπιστήμονες, ούτε έχουμε βγάλει ντοκτορά, ούτε έχουμε ιστορία, θρησκευτική ιστορία μάθει από τα σχολεία. Αυτά τα μαθαίνουμε μέσα από το Λόγο του Θεού ότι κάνουμε. Και όπως μας οδηγεί το Πνεύμα του Άγιο. Δηλαδή είναι μια βασική αρχή για μας ότι διαβάζοντας το Λόγο του Θεού μας αποκαλύπτεται και η αλήθεια, στεκόμαστε στην αλήθεια και προσπαθούμε να σταθούμε σε αυτά που ο Λόγος του Θεού, το Ευαγγέλιο, έχει κηρύξει για να σωθεί ο άνθρωπος. Δεν το κάνουμε επειδή είμαστε επαγγελματίες. Το κάνουμε γιατί αγαπάμε το Ευαγγέλιο, αδελφοί. Και γι' αυτό όλοι έχουν δικαίωμα μέσα στο Ευαγγέλιο. Δεν σημαίνει ότι εάν κάποιος δεν έχει τελειώσει σχολείο δεν μπορεί να ανοίξει το Ευαγγέλιο. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ήταν αγράμματοι και σαν αγράμματοι μπορέσαν και γίνανε διδάσκαλοι του Ευαγγελίου. Γιατί πιστέψαν αυτά που είναι γραμμένα. Αυτό έχει σημασία για τους ανθρώπους που διαβάζουν και μελετάνε το Λόγο του Θεού, να εμπιστευτούν την αλήθεια, να μείνουν και να στηριχτούν στην αλήθεια και να μπορέσουν να λειτουργήσουν με βάση το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Αν λοιπόν ένας άνθρωπος θέλει να κάνει το θέλημα του Θεού και θέλει να προχωρήσει, να προκόψει, να μεγαλώσει πνευματικά, να περπατήσει, το μόνο που χρειάζεται να κάνει είναι να διαβάσει αυτές τις αλήθειες, να τις πιστέψει, να τις εμπιστευτεί και να τις βάλει μέσα στη ζωή του να λειτουργούν. Και όταν βλέπεις ότι κάτι λειτουργεί και κάτι πάει καλά, τότε το μεταφέρεις και σε κάποιον άλλον. Δεν σημαίνει ότι η σωτηρία έχει γίνει από ανθρώπους οι οποίοι ξέραν πάρα πολύ καλά το Ευαγγέλιο. Γιατί ο Απόστολος Πέτρος, αδελφοί, και οι λοιποί Απόστολοι σώσανε χιλιάδες κόσμο, όχι επειδή ήταν γνώστες του Ευαγγελίου, αλλά επειδή το Πνεύμα το Άγιο τους έδωσε την ικανότητα να μιλάνε στους ανθρώπους με τέτοια χάρη, ώστε ο λόγος να μπαίνει μέσα στην καρδιά τους και να τους αναγεννάει, να τους διορθώνει, να τους φέρνει σε μετάνοια, να τους φέρνει σε επιστροφή. Είναι μια διαφορετική διαδικασία το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Έρχεται λοιπόν ο Απόστολος Παύλος απέναντι σε έναν νεαρό, ο οποίος αγαπάει το Ευαγγέλιο, θέλει να κάνει το Λόγο του Θεού και είναι αποφασισμένος να υπηρετήσει και αυτός. Να υπηρετήσει τους αδελφούς, να υπηρετήσει την Εκκλησία. Εάν η απόφαση που έχουμε πάρει είναι να υπηρετήσουμε, τότε ο Θεός θα μας χρησιμοποιήσει σε οποιοδήποτε κομμάτι. Αλλά σε αυτή την περίπτωση ο Τιμόθεος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος υπηρετεί την Εκκλησία σε πολύπλευρη διαδικασία. Γι' αυτό λέει γίνε τύπος των πιστών σε λόγο, σε έργο, σε συναναστροφή, που σημαίνει ότι οι αδελφοί τον αναγνωρίσανε σαν έναν άνθρωπο ο οποίος τους υπηρετεί με το Ευαγγέλιο, τον αναγνωρίσανε σαν έναν εργάτη του Ευαγγελίου και τον δεχτήκανε και τον βάλανε μέσα στην κοινωνία τους, τον βάλανε μέσα στη ζωή τους, τον βάλανε μέσα στις οικογένειές τους. Γιατί καταλάβανε ότι αυτός ο άνθρωπος είναι αποφασισμένος να υπηρετήσει και να φέρει ένα καρπό μέσα στη ζωή τους. Γι' αυτό το έλεγε ο Απόστολος Παύλος, θα γίνεις τύπος των πιστών σε λόγο, δηλαδή αυτά που λες θα είναι φιλτραρισμένα μέσα στη γραφή, μέσα στο Ευαγγέλιο, θα είσαι προσεκτικός, τι λες, πώς τα λες, πού τα λες, σε ποιον απευθύνεσαι και όλη αυτή, θα λέγαμε, η λεπτομέρεια αναγράφεται μέσα στις επιστολές που έχει πει ο Απόστολος Παύλος στον Τιμόθεο, σε έργο, στην προσφορά που κάνει, στην υπηρεσία που κάνει, στον τρόπο με τον οποίο εργάζεσαι και στη συναναστροφή με τους αδελφούς, για να μπορέσουν και αυτοί να αναγνωρίσουν έναν καλό εργάτη ο οποίος είναι κοντά τους για να τους βοηθήσει και να τον εμπιστευθούν. Γιατί πραγματικά παίζει μεγάλο ρόλο, αδελφοί, ο άνθρωπος ο οποίος μεταφέρει το Ευαγγέλιο, να μπορεί κάποιος να τον εμπιστεύεται και σαν άτομο, σαν προσωπικότητα, να εμπιστεύεται την προσπάθειά του, τον αγώνα του, να σέβεται τον αγώνα του και να νιώθει ότι αυτό που κάνει το κάνει γιατί θέλει να υπηρετήσει. Το κάνει αφιλοκερδός, το κάνει μέσα από την καρδιά του, το κάνει επειδή τον έβαλε ο Θεός. Και αυτό το λέει και ο Απόστολος Παύλος, ότι εγώ δεν μπήκα από μόνος μου, δεν μου ήρθε έτσι να αρχίσω να κηρύττω το Ευαγγέλιο. Ο Θεός με καθόρισε δια Ιησού Χριστού να γίνω Απόστολος του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό το λέει Παύλος, Απόστολος του Ιησού Χριστού, κατ' επιταγή Θεού του Σωτήριος ημών. Δηλαδή το θέλησε ο Θεός να γίνω ένας Απόστολος, να με αποστείλει σε ανθρώπους να μιλάω για τον Ιησού Χριστό. Το θέλει ο Θεός. Και αν λοιπόν το θέλει ο Θεός, κανείς δεν μπορεί να το σταματήσει αυτό. Επειδή λοιπόν ξέρω ότι το θέλει ο Θεός και εγώ νιώθω ότι με έχει βάλει ο Θεός, έτσι λέει ο Απόστολος Παύλος στον Τιμόθεο, μεταφέρει τώρα αυτή την εξουσία, θα λέγαμε. Δεν είναι ακριβώς εξουσία. Δεν είναι δηλαδή μια εξουσία η οποία μπορεί να ανεβάσει κυβερνήσεις, να κατεβάσει κυβερνήσεις. Δεν έχει τη δύναμη ένας Απόστολος να κάνει την κοινωνία να διαφοροποιηθεί στον τρόπο που συμπεριφέρεται, να βγάλει νόμους και να καθορίσει νόμους, γιατί δεν ασχολείται με τα πολιτικά ο άνθρωπος του Θεού, αλλά ασχολείται με τα κοινωνικά, δηλαδή βοηθάει τον συνάνθρωπό του, βοηθάει τον πλησίον του, βοηθάει την Εκκλησία να μπορέσουν να αναγνωρίσουν την αλήθεια, να σωθούν. Ζητάει από τους ανθρώπους να πλησιάσουν το Θεό και να επισκεφτούν τα πράγματα του Θεού με τέτοιο τρόπο, με ευσέβεια, ώστε να αλλάξει η ζωή τους και να δοξαστεί το όνομα του Θεού μέσα στη ζωή τους. Αυτό λοιπόν που ο Απόστολος Παύλος νιώθει ότι έχει σαν εξουσία, το μεταφέρει και στον Τιμόθεο. Και το μεταφέρει γιατί ξέρει ότι θα τα ακούσει ο Τιμόθεος. Θα το δεχτεί. Θα το κάνει έτσι πως του το λέει. Γιατί έχει να κάνει με έναν άνθρωπο ο οποίος δέχεται εντολές, δέχεται παραγγελίες, δέχεται κατευθύνσεις και τις εκτελεί. Γιατί ξέρει ότι έχει έναν άνθρωπο δίπλα του ο οποίος είναι σωστός, τυπικός, παρακολούθησε τη διαγωγή του, παρακολούθησε το κήρυγμά του, παρακολούθησε τη διδασκαλία του και ξέρει ότι έχει να κάνει με έναν άνθρωπο που τον έβαλε ο Θεός. Από τη στιγμή λοιπόν που ο Απόστολος Παύλος βεβαιωμένα είναι από το Θεό και δια αποδείξεων, δια του Πνεύματος του Αγίου είναι από το Θεό, ο Τιμόθεος σέβεται αυτή τη θέση και δέχεται αυτά που του λέει ο Απόστολος Παύλος. Και το ξεκινάω έτσι, αδελφοί, γιατί? Γιατί καταλαβαίνουμε ότι ο ένας μεταφέρει μια διδασκαλία στον άλλο. Ο Τιμόθεος θα μεταφέρει σε κάποιον άλλον την ίδια διδασκαλία. Πρέπει να είναι το ίδιο πράγμα, δεν πρέπει να αλλάξει. Γιατί? Γιατί αν αλλάξει, θα αλλάξει όλη η βάση της διδασκαλίας. Θα πρέπει λοιπόν αυτά που μεταφέρει να τα μεταφέρει όπως τα παρέλαβε. Αυτά που λέει να τα λέει όπως τα άκουσε. Δεν πρέπει να τα λιώσει, δεν πρέπει να τα στρεβλώσει, δεν πρέπει να τους δημιουργήσει συνθήκες που οι άνθρωποι να μην καταλαβαίνουν τι πρέπει να κάνουν, αλλά να είναι σωστός, ακριβής, τυπικός και να λέει στους ανθρώπους αυτά που άκουσε από τον Απόστολο Παύλο. Γιατί είναι ο Απόστολος των Εθνών. Είναι αυτός που τον έβαλε ο Θεός και αυτά που λέει είναι πράγματα που του τα έχει πει ο Θεός. Ο Τιμόθεος λοιπόν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πρέπει τώρα να αποκτήσει μία βάση. Και αυτή τη βάση την αποκτάει με το να υπακούει, αδελφοί. Με το να δέχεται τι του λέει ο Απόστολος Παύλος. Δηλαδή ακούει την εντολή του Αποστόλου Παύλου και δεν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θα αντιδράσει, θα πει δεν το κάνω εγώ αυτό που μου λες, δεν υπάρχει περίπτωση, θα κάνω κάτι άλλο. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος σέβεται, εκτιμάει, πιστεύει και ότι αυτό που του λέει ο Απόστολος Παύλος, αν το εκτελέσει, θα γίνει σωστό. Δηλαδή θα έρθει ένα καλό αποτέλεσμα. Είναι ένα υπάκουο παιδί, θα λέγαμε. Και ένας υπάκουος άνθρωπος, αδελφοί, έχει πολλά ωφέλη μέσα στη ζωή του. Όταν ένας άνθρωπος μάθει να ακούει και μάθει να υπακούει και μάθει να σέβεται, θα έλεγα γλιτώνει από πολλή ταλαιπωρία μέσα στη ζωή του. Εάν λοιπόν ο Τιμόθεος δεν ήταν ένας τέτοιος άνθρωπος, θα είχε περάσει από αρκετή ταλαιπωρία. Ο Δημάς λέει με εγκατέλειψε, αγαπήσα στον παρόντα κόσμο. Πόσοι άνθρωποι ήταν δίπλα στον Απόστολο και κάποια στιγμή δεν ήταν. Πόσοι άνθρωποι περάσαν από κοντά του και κάποια στιγμή φύγανε. Όμως υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι παραμείναν πιστοί, ακούσανε αυτό που τους είπε, το εκτελέσανε μέσα στη ζωή τους και μείναν σταθεροί, αδελφοί. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Να έχεις μέσα στη διαδικασία του έργου ανθρώπους οι οποίοι έχουν ένα σταθερό περπάτημα. Δεν είναι διάτοντες αστέρες, δεν είναι μια που μπήκα, μια που βγήκα, δεν είναι έλαμψα και μετά έσβησα. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δέχεται την αλήθεια, τη βάζει μέσα στη ζωή του, παλεύει για αυτήν, αγωνίζεται για αυτήν και προσπαθεί να τη μεταφέρει γιατί ξέρει ότι θα του σώσει τη ζωή και τον εαυτό σου λέει θα σώσεις, αλλά και τους ακούοντάς σε. Δηλαδή και τον εαυτό μου σώζω με αυτές τις αλήθειες, αλλά και αυτούς που θα με ακούσουν. Γι' αυτό θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που ακούγεται τώρα από τον Απόστολο Παύλο στον Τιμόθεο. Και του λέει λοιπόν, ξεκινάει ο Απόστολος Παύλος στον Τιμόθεο. Καθώς λοιπόν σε παρεκάλεσα, απερχόμενος εις Μακεδονία, να προσμείνεις εν Εφέσο, για να παραγγείλεις ίστινας να μην ετεροδιδασκαλώσει. Και εδώ ξεκινάει μια διαδικασία, αδελφοί, όπου λέει ότι εσύ πρέπει να τους πεις αυτό το πράγμα. Να τους παραγγείλεις να μην ετεροδιδασκαλώσει. Δεν είναι, θα λέγαμε, το μάθημά μας αυτό, αλλά επειδή η αρχή της παραγγελίας είναι να μείνουν οι άνθρωποι αυτοί πιστοί στη διδασκαλία, δηλαδή να μην έχουν έτερη διδασκαλία, άλλη διδασκαλία, να μην βάζουν άλλες διδασκαλίες μέσα στην αλήθεια. Γιατί το λέει ο Απόστολος Παύλος? Γιατί σου λέει, αυτή τη διδασκαλία που εμείς έχουμε παραδώσει σε εσάς, αυτή η διδασκαλία είναι η πέτρα στην οποία στηρίζεται ο άνθρωπος και είναι ασφαλίστε και βεβαία. Είναι ο βράχος τον οποίο κάποιος μπορεί να στηριχτεί και να συνεχίσει τη ζωή του. Αυτή λοιπόν η διδασκαλία δεν πρέπει να αλλοιωθεί. Δεν μπορείς να πας να βάλεις μια άλλη διδασκαλία δίπλα της και να τη διαφοροποιήσεις. Όμως δεν είναι αυτό που ο Απόστολος Παύλος τώρα σε αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή θέλει να περάσει ακριβώς. Το ξεκινάει με αυτό γιατί σου λέει, αν δεν τα κάνεις σωστά αυτά που λέμε, θα πέσεις, θα εκπέσεις. Δεν υπάρχει περίπτωση να φτάσει στο τέρμα. Ένας άνθρωπος που δεν κάνει σωστά από την αρχή τη διδασκαλία του Ιησού Χριστού στη διαδρομή, δεν μπορεί να συνεχίσει, αδελφοί. Θα πέσει. Δεν μπορεί να συνεχίσει, γιατί δεν ξέρει πώς να περπατήσει. Δεν στηρίζεται. Όταν λοιπόν δεν στηρίζεται σε σωστές βάσεις, τότε το επόμενο βήμα είναι να σκοντάψει, να πέσει, να προσκόψει και ίσως που το επευχόμαστε να φύγει και από τον Κύριο τον Ιησού Χριστό. Και υπάρχουν άνθρωποι, αδελφοί, και το έχω ξαναπεί, ότι υπάρχουν άνθρωποι που ξεκινήσανε με όλες τις καλές προθέσεις και καταλήξανε να είναι και άπιστοι. Και το λέω αυτό με πείρα. Έχω άνθρωπο ο οποίος με έφερε στην Εκκλησία, ο άνθρωπος που με έφερε στην Εκκλησία και μου μίλησε για τον Χριστό, δήλωσε άθεος κάποια στιγμή, μετά από ένα χρονικό διάστημα. Και δήλωσε άθεος στον αδελφό του, ο οποίος είναι πιστός και είναι άνθρωπος της Εκκλησίας μας. Και λέει, δηλώνει άθεος. Δηλαδή, δηλώνει ότι δεν πιστεύει καν τίποτα. Ούτε χριστιανισμό, ούτε πίστη, ούτε Θεό, τίποτα. Και αυτό για μένα ήταν τραγικό να το δω μέσα στη διαδρομή μου την πνευματική, αδελφή. Μαζί ξεκινήσαμε στην ίδια χρονική περίοδο, μπήκαμε στην εκκλησία και ο ένας κατέληξε να δηλώνει άθεος και ο άλλος κατέληξε να υπηρετεί μια εκκλησία. Δεν το λέω για κάφηση, αλλά θεωρώ ότι μέχρι τώρα έχω ένα περπάτημα το οποίο δηλώνει ότι γίνεται μια προσπάθεια και ένας αγώνας να παραμείνουμε πιστοί στο Ευαγγέλιο και στη διδασκαλία του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό καταλαβαίνουμε ότι στη διαδρομή πολλά θα συμβούνε. Θα γίνουν πάρα πολλά πράγματα. Αλλά πρέπει να μάθουμε ότι πρέπει να μένουμε πιστοί. Πού? Τουλάχιστον στα βασικά στοιχεία της πίστεως. Στη διδασκαλία. Και αυτή η διδασκαλία θα μας βοηθήσει να συνεχίσουμε, έστω και αν είμαστε αδύνατοι, αν δεν τα καταφέρνουμε ή αν πέφτουμε, ξανασηκωνόμαστε. Όμως έχουμε μια βάση. Ξέρουμε πού θα πατήσουμε ξανά. Ξέρουμε πού θα στερεωθούμε. Και γι' αυτό έλεγε ο Ιησούς Χριστός, μακάριος όστις δε σκανδαλιστεί εν εμή. Δηλαδή ο άνθρωπος ο οποίος δεν σκανδαλίζεται σε μένα, στο πρόσωπό μου, στη διδασκαλία μου, στην εικόνα που έχει για μένα και στο τι έχει αποκομίσει από μένα, που δεν σκανδαλίζεται. Α, ο Χριστός δεν είναι αυτό που λέει, δεν τα κάνει αυτά που λέει, δεν είναι ο Υιός του Θεού, δεν είναι απεσταλμένος από τον ουρανό, δεν είναι ο Σωτήρας. Τι είναι? Ένας απλός άνθρωπος, ένας απλός πρόφητς, ο οποίος δεν σκανδαλίζεται στο Χριστό. Είναι μακάριος, γιατί θα συνεχίσει τη διαδρομή του και στο τέρμα θα τον περιμένει ο Ιησούς Χριστός και θα τον βοηθήσει. Ξέρετε, δεν υπάρχει περίπτωση, έστω και την τελευταία στιγμή, ένας άνθρωπος να επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου και να μην σωθεί. Ή όταν πας στον Κύριο, δεν υπάρχει περίπτωση να σε βγάλει έξω. Αλλά το θέμα είναι να αναγνωρίζεις τον Ιησού Χριστό σαν Κύριό σου. Να πατάς αυτή τη βάση που λέει ότι εγώ μόνο τον Ιησού Χριστό, στηρίζομαι μόνο στον Ιησού Χριστό. Αυτό που κατέληξε τελικά ο Απόστολος Παύλος να λέει στο τέλος της πίστεώς του, στο τέλος της διαδρομής, ότι εγώ, επειδή θεωρώ τα πάντα σκύβαλα, κατέληξα ότι δεν θέλω να γνωρίζω τίποτα άλλο, τίποτα, να ασχολούμαι με τίποτα άλλο παρά μόνο με τον Ιησού Χριστό, και αυτό είναι σταυρωμένο. Δηλαδή τη χάρη και τη θυσία που ήρθε μέσα στη ζωή των ανθρώπων, της ανθρωπότητας, και το σωτήριο έργο που έκανε για όλους εμάς. Δεν χρειάζεται να γνωρίζουμε τίποτα άλλο. Αυτό αρκεί? Θα μου πεις, αρκεί να σωθεί ένας άνθρωπος? Ναι, αδελφοί, για δείτε τον εαυτό σας. Αυτός που σου μίλησε δεν σου είπε όλη τη γραφή απ' έξω, ούτε σου είπε όλα τα εδάφια. Σου είπε, γνώρισα τον Χριστό και μένα έτσι με σώσανε. Γνώρισα τον Χριστό και πίστεψε ότι είναι ζωντανός και μπορείς να τον γνωρίσεις κι εσύ. Αυτό είπα κι εγώ σε έναν άλλον και σώθηκε. Δηλαδή δεν του είπα διδασκαλίες. Και η σωτηρία μας δεν προέρχεται επειδή κάποιος ξέρει πολλά και λέει πολλά. Η σωτηρία μας προέρχεται από κάποιον που έχει πίστη, εμπιστοσύνη στο πρόσωπο του Χριστού, ότι είναι αληθινός, ζωντανός, ανεστημένος και ότι μπορεί να σώσει. Αυτή η αλήθεια, αυτή η διδασκαλία αλλάζει τις καρδιές των ανθρώπων. Θα μου πεις, εγώ το ξέρω αυτό, αδελφέ. Αυτή είναι η πίστη μου. Ναι, άμα το πεις σε ανθρώπους, σώζονται. Μπορείς να σώσεις κι άλλους εσύ. Γιατί μπορεί να μην ξέρεις πολλά πράγματα, να μην έχεις διαβάσει όλη τη γραφή, αλλά και μόνο αυτή η βάση μπορεί να σώσει, αδελφοί. Αυτό που έκαναν οι Απόστολοι ήταν το πιο σημαντικό, σαν θα λέγαμε διακονία και σαν διδασκαλία. Να είναι μάρτυρες της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού. Δηλαδή να ομολογούνε ότι ο Ιησούς Χριστός που ήταν απεσταλμένος από τον ουρανό, από τον Θεό, πέθανε και αναστήθηκε. Είμαι μάρτυρας ότι αναστήθηκε ο Χριστός. Και σώζει το άλλος. Ναι, ναι, σώθηκε, γιατί του είπα, εγώ τον είδα τον Χριστό, είμαι μάρτυρας. Τον γνώρισα τον Χριστό, είμαι μάρτυρας. Ήρθε στη ζωή μου ο Χριστός, είμαι μάρτυρας. Μου έδωσε το πνεύμα το Άγιο Χριστός, είμαι μάρτυρας. Δηλαδή τι σημαίνει ότι αυτό και μόνο μπορεί να σώσει ανθρώπους? Ναι, αδελφοί. Από εκεί ξεκινάει η σωτηρία, δεν ξεκινάει από πουθενά άλλου. Δεν ξεκινάει άμα ξέρω όλα τα εδάφια, λέω που είναι η σελίδα, τι εδάφιο κολλάω με το άλλο εδάφιο, τις ιστορίες παλαι. Δεν ξεκινάει η σωτηρία από εκεί. Αυτό είναι η διδασκαλία, αυτό είναι η βοήθεια που κάνουμε εδώ στους χριστιανούς και αναμοχλεύουμε την πίστη τους και ξαναβγάζουμε στην επιφάνεια τις μνήμες τους, γιατί ξεχνάμε όλοι μας, όλοι μας ξεχνάμε. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Πέτρος, το να σας υπενθυμίζω τα ίδια και να σας λέω τα ίδια, σε μένα δεν είναι οχληρό, δηλαδή δεν το βαριέμαι, δεν κουράζομαι, θα ξαναδιαβάσουμε τα ίδια πράγματα την επόμενη φορά. Αλλά σε εσάς, λέει, είναι ασφαλές. Είναι μια ασφάλεια που στη διαδρομή τη χρειαζόμαστε. Και αυτό λέμε, ότι χρειαζόμαστε δικλείδες ασφαλείας. Χρειαζόμαστε ασφάλειες οι οποίες να μας προστατεύουν από πτώσεις, να μας προστατεύουν από λάθος επιλογές, να μας προστατεύουν από λάθος διδασκαλίες. Και αυτό έρχεται τώρα ο Παύλος και λέει στον Τιμόθεο, κάνε μια παραγγελία και παρήγγειλε, λέει, η αρχή της παραγγελίας, να μην αλλάζουν τη διδασκαλία. Σε παρακαλώ, του λέει, πες τους να μην ασχολούνται με αυτά τα πράγματα. Δεν το λέει με την έννοια διώξε από την εκκλησία ή αυτοί δεν κάνουν για μας, βγάλους από εδώ, κάτω σε εκείνο. Δεν το λέει με αυτή την έννοια ο Απόστολος Παύλος. Το λέει με την έννοια της αγάπης, της φροντίδας για τα παιδιά που κάναν λάθος, ασχολούνται με λάθος πράγματα. Μην ασχολείστε τώρα με αυτά. Δεν κάνουν καλό στην ψυχή. Είναι σαν να τους λέει αυτό το πράγμα. Δεν κάνει καλό στην ψυχή σου να ασχολείσαι με άλλες διδασκαλίες, δηλαδή με άλλα πράγματα. Η βάση σου είναι αυτή. Κράτα αυτή τη βάση και θα φτάσεις στο τέρμα με ασφάλεια. Το να μπλέκεις με πολλά πράγματα, με άλλες διδασκαλίες, με άλλες μελέτες, με άλλες ιδεολογίες, με άλλες ιδέες και να προσπαθείς να τα συντεριάξεις όλα μαζί, μπας και η γνώση αυξηθεί και αρχίζεις και καταλαβαίνεις πιο πολύ το Χριστό και εμβαθύνεις μέσα στα πράγματα του Θεού, δεν έχει καμία αξία, αδελφοί. Γιατί αυτό πολλές φορές μπορεί να γυρίσει ενάντια σε εμάς. Αυτό που έλεγε και ο Σολομώντας, όταν κατάλαβε ότι η πολλή γνώση είναι ταλαιπωρία, κούραση, κόπος. Ποιο είναι το τελικό αποτέλεσμα της προσπάθειας του ανθρώπου? Να φοβάσαι, λέει, το Θεό. Να, αυτό, απλά πράγματα. Φοβού το Θεό. Και ο φόβος του Κυρίου τι είναι? Αρχή σοφίας. Αρχίζεις και έχεις σοφία, μπαίνει το μυαλό στη θέση, φρενάρεις λίγο πιο γρήγορα, πιο εύκολα, δεν χάνεις τα φρένα σου και πηγαίνεις χωρίς να έχεις έλεγχο μέσα στη ζωή σου. Έχεις ένα φόβο Θεού, μια ευσέβεια, η οποία σε κρατάει και σε βοηθάει να φτάσεις στο τέρμα με ασφάλεια. Αυτός είναι ο στόχος. Ξέρετε, δεν θα μπουν στην Βασιλεία των Ουρανών οι γνώστες του Ευαγγελίου. Στη Βασιλεία των Ουρανών θα μπουν οι απλοί άνθρωποι που πιστεύουν στον Ιησού Χριστό. Τελείωσε. Αυτοί που αποφασίσανε ότι εγώ αγαπάω τον Ιησού Χριστό και πιστεύω στον Ιησού Χριστό. Μπαίνει μέσα στη Βασιλεία. Ο άλλος που ξέρει πάρα πολλά και είναι νομοδιδάσκαλος και ξέρει απ' έξω όλα τα εδάφια, δεν έχει καμία αξία αυτό. Αυτό έχει αξία μόνο όταν χρειάζεται να γίνει μια συζήτηση ώστε να βοηθήσεις κάποιον να ξεκαθαρίσει μέσα στο μυαλό του το λάθος που έχει σκεφτεί. Γιατί πολλοί άνθρωποι λόγω της αμάθειας και της μη στήριξής τους στρεβλώνουν, λέει, λίγο τις γραφές γιατί δεν μπορούν να τις κατανοήσουν. Και ένας άνθρωπος που μπορεί να το καταλάβει βοηθάει τον άλλον και του λέει, όχι, μην το εξηγείς έτσι το εδάφιο αυτό, εξήγησε το αλλιώς. Γιατί αν το εξηγείς έτσι θα σε πάει αλλού, θα σε πάει σε άλλο δρόμο. Το κομμάτι αυτό της ετεροδιδασκαλίας το ξεκινάει πρώτο ο Απόστολος Παύλος, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά δεν είναι ο τελικός προορισμός. Όταν λοιπόν λέει στον Τιμόθεο να τους παραγγείλεις, σημαίνει ότι και ο Τιμόθεος παίρνει μια παραγγελία από τον Παύλο. Και εδώ αδελφοί, επειδή το εδάφιό μας είναι το 5 που λέει το τέλος παραγγελίας, υπάρχει η αρχή και το τέλος παραγγελίας. Η αρχή της παραγγελίας, δηλαδή τι σημαίνει παραγγελία. Εγώ δουλεύω σε ένα μαγαζί με προϊόντα τα οποία για να φύγουν από το μαγαζί χρειάζεται να γίνουν παραγγελίες. Εγώ ασχολούμαι με παραγγελίες. Τι σημαίνει παραγγελία. Παραγγελία σημαίνει ότι κάποιος έχει επιθυμήσει κάτι, το έχει δει, το έχει ελέγξει και το παραγγέλνει. Τι σημαίνει το παραγγέλνει. Δίνει μια εντολή και λέει θέλω αυτό. Θέλω να μου στείλεις αυτό. Όταν λοιπόν κάποιος παραγγέλνει κάτι, θεωρείται ότι είναι σημαντικός, είναι ο πελάτης. Είναι αυτός που θέλει κάτι. Παραγγέλνει κάτι και πρέπει να του στείλεις αυτό που παραγγέλνει. Δηλαδή δεν πρέπει να του στείλεις κάτι άλλο. Εάν του στείλεις ένα προβληματικό προϊόν, θα στο γυρίσει πίσω. Γι' αυτό υπάρχουν και οι επιστροφές. Εάν του στείλεις ένα διαφορετικό προϊόν, πάλι θα στο γυρίσει πίσω. Τι θέλει, αυτό που έχει παραγγείλει. Δηλαδή λέει εγώ έχω παραγγείλει μία κατσαρόλα. Είναι ας πούμε ένας κύριος ενός σπιτιού. Και υπάρχουν δούλοι οι οποίοι ασχολούνται με τα πράγματα του σπιτιού. Και λέει το αφεντικό που θέλει να φτιάξει κάτι. Πήγαινε του λέει Γιωργάκη και φέρε μου μία κατσαρόλα. Και πάει λοιπόν ο Γιωργάκης, φέρνει την κατσαρόλα. Αλλά η κατσαρόλα καταρχάς είναι βρώμικη, δεν έχει πληθεί. Και του λέει Γιωργάκη, γιατί μου την έφερες βρώμικη την κατσαρόλα, ξαναπήγαινε έτσι να την πλύνεις. Πάει λοιπόν να την πλύνει και λέει ο Γιωργάκης, σκέφτεται, λέει αφού είναι βρώμικη η κατσαρόλα, τι να κάνω να την πλύνω, δεν του πάω ένα τηγάνι. Παίρνει το τηγάνι και του πάει το τηγάνι. Και του λέει, δεν σου είπα να μου φέρεις μια κατσαρόλα, γιατί μου φέρεις το τηγάνι. Πήγαινε το πίσω και φέρε μου την κατσαρόλα πλυμένη. Και γι' αυτό λέει η Γραφή, αδελφοί, σε μια οικία υπάρχουν σκεύη πολλά. Εάν καθαρίσει τι σε αυτόν από τούτον, θα είναι σκεύος τιμίας χρήσεως εις τον οικοδεσπότη. Τι σημαίνει αυτό, ότι το αφεντικό οικοδεσπότης θέλει ένα σκεύος. Δεν μπορείς να του φέρεις ό,τι να είναι. Θα του το φέρεις έτσι πως θέλει αυτός. Παρήγγειλε ένα σκεύος το αφεντικό, αυτό το σκεύος θα του πας. Αλλιώς θα στο γυρίσει πίσω. Γι' αυτό λέμε υπάρχει περίπτωση ένα σκεύος να γυρίσει πίσω. Υπάρχει, λέει, πως μπήκες, του λέει, εντάφθα μη έχουν ένδυμα γάμου. Δέστε, του λέει, χέρια πόδια και πετάχτε τον έξω. Η παραγγελία δεν ήταν ακριβώς όπως τη ζήτησε το αφεντικό, αλλά η παραγγελία ήταν λάθος. Ήταν λάθος το περιτύλιγμα, ήταν λάθος το προϊόν, ήταν λάθος το περιεχόμενο, λάθος αυτό που ήθελε και το γυρνάει πίσω. Τι θέλει ο Κύριος, θέλει αυτό που παραγγέλνει, αυτό να του έρθει. Τι παραγγέλνει λοιπόν, θέλει πιστούς ανθρώπους που να έχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, να έχουν συγκεκριμένη στάση ζωής και αυτούς τους ανθρώπους θα τους βάλει μέσα στο σπίτι του. Όταν λοιπόν παραγγέλνει κάποιος κάτι, γιατί το χρησιμοποιεί για να κάνει μία δουλειά, να το βάλει στο σπίτι του. Παρήγγειλα ένα πλυντήριο. Αν είναι χαλασμένο το πλυντήριο, θα φωνάξω να το πάρουν πίσω και να μου φέρουν ένα άλλο. Παρήγγειλα ένα αυτοκίνητο. Άμα είναι λάθος το χρώμα, θα πω το χρώμα αυτό δεν μ' αρέσει, θα παραγγείλω ένα άλλο. Η παραγγελία είναι πολύ σημαντική ακόμα και για το Θεό, αδελφοί. Και λέει λοιπόν στην Παλαιά Διαθήκη, όταν μιλάει ο Θεός στον Μωυσή, του λέει ένα πράγμα, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι εμείς που είμαστε άνθρωποι, όταν κάνουμε μια παραγγελία, θέλουμε να μας έρθει ακριβώς αυτό που παραγγείλαμε. Πας στο εστιατόριο και θέλεις να σου φέρουν πατάτες τηγανητές, νάξου. Και ο άλλος τη φέρνει προτηγανισμένη την πατάτα, δεν είναι νάξου, είναι μισοψημένη και στην πετάει στο πιάτο κάτι πατατούλες καμένες. Και του λες τι είναι αυτό, πάρ' το πίσω. Δεν το πληρώνω εγώ αυτό. Πάρ' το πίσω, φάτο εσύ, φέρ' μου τις πατάτες παρήγγυλα. Και εάν το κάνουμε εμείς αυτό, δηλαδή παραγγέλνοντας κάτι, σημαίνει έτσι το θέλω. Πρέπει να καταλάβουμε την έννοια της παραγγελίας στο σημερινό μάθημα, αδελφοί, για να κατανοήσουμε τι παραγγέλνει ο Θεός για το σπίτι του. Τι έχει παραγγείλει. Έχει παραγγείλει μια εκκλησία, μια κουσακυλίδα, η ρητίδα, η τι των τιούτων, αλλά να είναι Αγία και άμωμος. Αυτή θέλει να βάλει μέσα στο σπίτι του. Αυτά τα σκεύη θέλει να βάλει μέσα στο σπίτι του. Δεν θα βάλει οτιδήποτε σκεύος. Θα βάλει τα σκεύη αυτό που έχει παραγγείλει. Και ποιος εκτέλεσε την παραγγελία? Την εκτέλεσε ο γιος του. Πήγαινε, φέρ τους, τακτοποίησέ τους, καθάρισέ τους, ο δούλος. Τακτοποίησέ τους, καθάρισέ τους και φέρ τους μου καθαρούς. Δηλαδή φέρ τους μου τακτοποιημένους. Και ο ρόλος λοιπόν του Ιησού Χριστού είναι αυτός. Να μας παραστήσει ενώπιον του Θεού σαν μια εκκλησία, μια έκουσα κοιλίδα, ηρητίδα και να είναι Αγία, ώστε να μπορέσουμε να αρέσουμε στο Θεό και να μας βάλουμε στο σπίτι του. Ναι, αυτό ζήτησα, αυτό θα βάλουμε στο σπίτι μου. Και αυτό το κάνει ο Ιησούς Χριστός, αδελφοί. Είναι, θα λέγαμε, ο υπεύθυνος να εκτελέσει την παραγγελία του Πατέρα και να πάει να πει στους ανθρώπους, θέλω να κάνεις αυτό. Είναι, θα λέγαμε, σαν τον Γενικό Διευθυντή του Ουρανού. Είναι ο αυτός που έχει όλη την εξουσία. Σε μένα δόθηκε η εξουσία εν ουρανό και επί γης. Ωραία, θα πας κάτω στο Γιωργάκι, θα πας κάτω στο Βασιλάκι, στον Κωστάκι και θα τον τακτοποιήσεις, θα τον πλύνεις, θα τον καθαρίσεις, θα τον κάνεις ένα σκεύος εύχριστο, θα μου το φέρεις να κάνω τη δουλειά μου. Εντάξει, εντάξει. Και αυτή τη δουλειά κάνει ο Χριστός. Είναι ο Μεσίτης ανάμεσα σε εμάς και στο Θεό, μεσολαβεί, μας καθαρίζει, μας αγιάζει, μας διορθώνει και θα μας παραστήσει ενώπιον του Πατέρα. Δηλαδή, αυτό ζήτησες, αυτό θα πάρεις. Δεν μπαίνεις χωρίς να σε ελέγξει ο Χριστός. Είναι, θα λέγαμε, ο ενδιάμεσος προϊστάμενος στον διευθυντή. Για να κατανοήσουμε λίγο τη διαδικασία, αδελφοί. Εάν δεν γίνει κάτι τέτοιο, τότε όλη η αλυσίδα της παραγγελίας χαλάει. Δεν μπαίνεις μέσα. Ο Απόστολος τι είναι? Ο άνθρωπος ο οποίος εκτελεί εντολές της παραγγελίας του Χριστού. Ο Χριστός, είπαμε, είναι αυτός που εκτελεί τις παραγγελίες του αφεντικού του Πατέρα, και ο Απόστολος τι είναι? Αυτός που εκτελεί τις παραγγελίες του Χριστού. Ο Τιμόθεος τι είναι? Αυτός που εκτελεί τις παραγγελίες του Αποστόλου Παύλου. Αλλά όλοι πρέπει να ξέρουν το ίδιο, την ίδια παραγγελία. Ξέρετε, σε μια εταιρεία, επειδή υπάρχει ένα πρόγραμμα που βλέπει τις παραγγελίες. Όταν λοιπόν ξεκινάει κάποιος και ρίχνει τις παραγγελίες μέσα, τις παίρνει από την εντολή του πελάτη μέσα στο σύστημα, στο διαδίκτυο, τις βάζει μέσα στο πρόγραμμα το εμπορικό. Από το εμπορικό τις βλέπει κάποιος τις εγκρίνει, εάν έχουν πληρωθεί, δεν έχουν πληρωθεί, και κάποιος τις εκτελεί. Εάν η διαδικασία δεν είναι σωστή, το αποτέλεσμα είναι λάθος. Θα σου γυρίσει παραγγελία και χρεώνεις. Γίνεται μια ανακατοσούρα και ο πελάτης είναι δυσαρεστημένος και οι άνθρωποι που έχουν εργαστεί έχουν κουραστεί. Δηλαδή όλη αυτή η αλυσίδα χαλάει. Άρα λοιπόν, αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος είναι πολύ σημαντικό, λέει, η διαδικασία της αλυσίδας να είναι γνωστή σε όλους. Δηλαδή, πες τους τη διδασκαλία, μην τη χαλάνε. Υπάρχει μια αρχή, μια μέση και ένα τέλος. Πρέπει να μάθουν αυτή τη διαδικασία. Όταν μπαίνει κάποιος καινούριος, δεν πρέπει να χαλάσει τη διαδικασία. Δεν πρέπει να ασχοληθεί με κάτι άλλο. Ήρθε ο άλλος επηρεασμένος από τον κόσμο. Έχει κουβαλάει τη γνώση του, την νοοτροπία του. Μπαίνει μέσα, παίρνει το Ευαγγέλιο, το κάνει άνω κάτω. Λέει, εγώ πιστεύω αυτό, εσύ πιστεύεις αυτό, εμείς πιστεύουμε αυτό. Άντε φτιάχνουμε 10 εκκλησίες και ο καθένας πιστεύει το δικό του. Δεν πάει έτσι. Αυτό λέει εδώ ο Απόστολος Παύλος. Πες τους, λέει, το πρώτο στην παραγγελία είναι να ξέρουν όλοι τα πάντα το ίδιο. Δηλαδή η διαδικασία, η αλυσίδα να είναι σε όλους ίδια. Η γνώση να είναι ίδια. Να έχουν κοινή πίστη, κοινή διδασκαλία, κοινή στάση ζωής. Δεν πρέπει να αλλοιώνεται αυτό. Και όταν λοιπόν λέει η αρχή της παραγγελίας είναι αυτή, το λέω με τη βάση ότι ακόμα και ένας καινούριος να μπει, δηλαδή προσλάβαμε ένα καινούριο, ας πούμε, στην εταιρεία, παράδειγμα λέω, τι θα πρέπει ένας παλιός να του πει τι πρέπει να κάνει? Θα μπει σε αυτό το πρόγραμμα, θα βλέπεις παραγγελίες, θα κάνεις αυτό, θα κάνεις εκείνο, θα κάνεις τ' άλλο. Άρα λοιπόν δεν είναι κακό ένας άλλος που ξέρει ποια είναι η διδασκαλία να του πει αυτό πρέπει να κάνεις. Αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος. Να πας να τους πεις, πήγαινε πες τους, ναι Παύλο, τι να τους πω, να μην είναι τεροδιδασκαλός. Γιατί να τους το πω αυτό αρχικά? Γιατί λέει να τους πεις, ούτε να προσέχουν σε μύθους και γενεαλογίες απεράντους, δηλαδή μην χαζολογάνε, να είσαι εδώ προσεκτικός στη θέση σου, γιατί όταν θα έρθει η ώρα να εκτελεστεί η παραγγελία πρέπει να την εκτελέσεις για να την πάρει το ο πελάτης. Και λέει, μη δε να προσέχω στις μύθιους γενεαλογίες απεράντους, να μην είναι το μυαλό τους από εδώ και από εκεί, οι οποίες προξενούν φιλονικίες. Γιατί το έκανες έτσι? Μα δεν το ξέρω, δεν μου το είπε κανένας. Εγώ έχω κάνει δικαστήριο, αδελφοί. Με έχουν πάει δικαστήριο σε μια δουλειά, γιατί μία κοπέλα, το λέω και γελάω καμιά φορά, έσπασε τα δόντια της τα μπροστινά, γιατί την είχαμε προσλάβει για να βγάζει παραγγελίες, έβγαζε ρούχα από το τσιγκέλι, από τα ράφια. Και επειδή ήταν πολύ καινούρια η κοπέλα, είχε πάει, ξέρω εγώ, να βγάλει παραγγελίες, κάνει μια έτσι να πάρει ένα προϊόν από κάτω, επειδή ήταν το η ράγα με τα ρούχα πάνω από το κεφάλι της, κάνει μια ντάν, χτυπάει το κεφάλι, τρομάζει, κάνει έτσι και χτυπάει τα δόντια από κάτω. Σπάει τα δόντια. Και με τρέχουν εμένα στα δικαστήρια, γιατί δεν την έχω εκπαιδεύσει, λέει, πώς να βγάζει παραγγελίες. Δηλαδή, με τρέχανε με δικηγόρους δικαστήρια, γιατί υποτίθεται ότι έπρεπε να την έχω εκπαιδεύσει την ώρα που σκύβει να μην σηκώσει το κεφάλι της να το χτυπήσει. Ακόμα και αυτό, το πιο απλό. Βέβαια θα μου πείτε, τι έφαγες φυλακή ή αθώθηκες? Αθώθηκα, αδελφοί, γιατί δεν ήμουν εγώ ο υπεύθυνος της εκπαίδευσης. Δηλαδή το καταλαβαίνω, το κατανοώ τι σημαίνει ο υπεύθυνος της εκπαίδευσης. Είναι, όπως λέμε στα πνευματικά, ο επίσκοπος, ο ποιμένας, ο πρεσβύτερος, ο διάκονος. Δηλαδή αυτοί που έχουν μια βαρύτητα στην εκπαίδευση των άλλων. Είσαι ένας παλιός αδελφός, εκπαιδεύεις έναν άλλον. Ο υπεύθυνος της εκπαίδευσης θα σε βοηθήσει να μπει στη διαδρομή πιο γρήγορα, πιο εύκολα και να μην έχεις ατυχήματα. Να μην παρουσιαστούν προβλήματα. Γιατί μετά τρέχουν όλοι. Γιατί αν αυτός δεν εκπαιδευτεί σωστά, όλα μετά θα πάνε λάθος. Άρα λοιπόν η παραγγελία έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Και αυτό που έλεγε ο Μωυσής είναι το εξής. Και είπε ο Μωυσής προς τον Αρών και προς τους υιούς αυτού: βράσατε το κρέας στη θύρα της σκηνής του μαρτυρίου, συγκεκριμένη εντολή, εκεί θα φάτε αυτό, και τον άρτο των εν το κανίστρο των καθιερώσεων, καθώς με προσέταξε ο Κύριος, λέγον, δηλαδή ο Μωυσής λέει στους άλλους, τι του είπε ο Θεός να κάνουν αυτοί. Ο Αρών και η αυτού θέλει σου τρώγει αυτά. Το υπόλοιπο του κρέατος και του άρτου θα είναι εν πυρή, θα το κατακάψετε. Και από τη θύρα τη σκηνή του μαρτυρίου δεν θέλετε εξέλθει 7 ημέρες. Θα κάθετε 7 μέρες μέσα. Εωσού πληρωθώσει η ημέρα τη καθιερώσεώς σας. Διότι εν 7 ημέρες θέλει τελειωθεί η καθιέρωσή σας. Θα κάνετε και υπομονή 7 ημέρες. Καθώς έκαμε εις την ημέρα ταύτη, ούτω προσέταξε Κύριος να εκτελείτε, για να γίνεται εξηλαίωση δια σας. Θέλετε λοιπόν καθίσει 7 ημέρες στη θύρα της σκηνής του μαρτυρίου, ημέρα και νύχτα, δεν θα φεύγετε ούτε μέρα ούτε νύχτα, και θέλετε, προσέχτε τι τους λέει, και θέλετε φυλάτη τας παραγγελίας του Κυρίου για να μην πεθάνετε. Προσέχτε τι τους λέει ο Μωυσής. Θα φυλάξετε, μα τι μας λες τώρα, να ξενυχτάμε ημέρα και νύχτα έξω από τη σκηνή, να τρώμε το κρέας, να έχουμε συγκεκριμένη στάση ζωής, και θα το κάνουμε αυτό 7 ημέρες. Αυτό είναι εντολή, παραγγελία. Σας έχει παραγγείλει ο Θεός να κάνετε αυτό. Θα το κάνετε ακριβώς. Έτσι μου είπε ο Θεός, έτσι σας λέω, έτσι θα το κάνετε. Γιατί αλλιώς θα πεθάνετε. Όταν ο Θεός τους είπε στους πρωτοπλάστους, μη φάτε από αυτό το ξύλο της γνώσεως του καλού και του κακού, γιατί θα πεθάνετε. Οι πρωτόπλαστοι το θεωρήσανε υπερβολικό. Σιγά μην πεθάνουμε. Και πήγε και ο άλλος και του λέει, σιγά μην πεθάνετε. Και νομίσανε ότι είναι ουτοπία, θα πεθάνω. Κι όμως, αδελφοί, εάν δεν πάμε με το σωστό τρόπο για να μπούμε μέσα στην πρώτη Ανάσταση, θα είμαστε στο δεύτερο θάνατο και θα πεθάνουμε. Ξέρετε, είναι φοβερό αυτό. Εάν δεν σωθείς, θα πας στην αιώνια κόλαση. Ο θάνατος παραμονεύει από πίσω. Είναι έτοιμος ο θάνατος να σε υποδεχτεί. Γιατί πρέπει να εκτελέσεις ακριβώς την παραγγελία, για να είναι σωστό το αποτέλεσμα για το οποίο ο Θεός σε κάλεσε. Είναι παραγγελία του Θεού. Και όταν ο Θεός παραγγέλνει κάτι, πρέπει οπωσδήποτε να πάρει αυτό που παρήγγειλε, αδελφοί. Θα πάρει έναν Βασίλη, έναν Χρήστο, έναν Γιώργο, έτσι πως τον παρήγγειλε. Τον θέλω άψογο, τον θέλω αψεγάδιαστο. Μερικές φορές μας έχουν επιστρέψει, δεν ξέρω αν έχετε δει κάτι, τα κουτάκια, επειδή έχουμε ρολόγια εμείς, έχει κάτι κουτάκια που από την εταιρεία τους έχουν ένα σημαίνιο ασφάλιστρο, σαν αυτοκόλλητο. Και επειδή οι άνθρωποι είναι πάρα πολύ τυπικοί μερικοί, είναι πάρα πολύ τυπικοί, αυτά τα κουτάκια όταν τα πιάνεις με λάθος τρόπο, κουνιώνται λίγο και αυτό το ασημένιο, η σφραγίδα ας πούμε, είναι μια σαν σφραγιδούλα, σπάει, μπορεί να σπάσει. Και το κάνεις έτσι ατύπως, το βάζεις στο ράφι και το στέλνεις. Μας έχουν επιστρέψει προϊόν που ήταν ανοιγμένο το σφραγιδάκι το ασημένιο, γιατί ο πελάτης ήθελε να έχει οπωσδήποτε σφραγισμένο ασημένιο σφραγιδάκι, για να νιώθει ότι είναι ολοκένουργιο, δεν το έχει πειράξει κανένας, δεν το έχει ακουμπήσει κανένας. Γιατί ο καθένας έχει μια άποψη για το τι θέλει να φορέσει πάνω του. Εμείς ας πούμε όταν δειγματίζεις κάτι, ο άνθρωπος που παίρνει αυτό το προϊόν και το κοιτάει και του λες το θέλετε, και σου λέει ναι το θέλω, μη μου δώσεις όμως αυτό, τι να σου δώσω, το καινούργιο. Ναι, αλλά ήταν καινούργιο αυτό και το άνοιξα να το δεις. Ναι, αλλά τώρα το άνοιξες, θέλω το κλειστό. Μπροστά σου το ανοίγει ο ίδιος και σου ζητάει το κλειστό. Γιατί έχει την οτροπία ότι εγώ το θέλω κλειστό. Δεν μπορείς να μου δώσεις το ανοιχτό. Μα εσύ μου ζήτησες να το ανοίξω. Το θέλω κλειστό. Αυτή είναι η νοοτροπία του Θεού, αδελφοί, με την έννοια ότι δεν είναι υπερβολικός ο Θεός. Σου λέει, εγώ παραγγέλνω κάτι, το θέλω ακριβώς έτσι πως το παρήγγειλα. Δεν μπορείς να μου το φέρεις αλλιώς. Δεν μπορείς να μου το παραδώσεις αλλιώς. Ο Απόστολος λοιπόν Παύλος τι είναι? Είναι ο αυτός που εκτελεί την παραγγελία του Θεού και τη μεταφέρει ακριβώς. Και έρχεται λοιπόν εδώ ο Απόστολος Παύλος και λέει, πρόσεξε λοιπόν και πες τους ανθρώπους να τους παραγγείλεις ότι δεν πρέπει να ετοριδασκαλούν και να προσέχουν από φιλονικίες, δηλαδή μην τσακώνονται και αλλοιώνεται όλη αυτή η σχέση, μάλλον παρά την εις την πίστη οικοδομή του Θεού. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να οικοδομηθούμε στο Θεό, ούτω πράτε, έτσι να κάνεις. Και έρχεται στο 5 και το 5 είναι το μάθημα το βασικό και λέει, το δε τέλος της παραγγελίας, δηλαδή αφού ξεκίνησα με την παραγγελία, το τέλος της παραγγελίας είναι η αρχή και το τέλος, αδελφοί. Το τέλος τι σημαίνει? Ότι η παραγγελία που έχει δοθεί από το Θεό είναι οι άνθρωποι οι οποίοι θα μπουν μέσα να έχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Άρα λοιπόν όταν εσύ κάνεις τη συγκεκριμένη παραγγελία στους ανθρώπους, σε θέλει ο Θεός. Ναι. Πώς με θέλει ο Θεός? Όπως είσαι. Έχω δει κάτι αυτοκίνητα από πίσω που έχουν «Έλα, σε θέλει ο Θεός όπως είσαι». Και λέω καμιά φορά «Τι όπως είμαι?». Δηλαδή άμα είμαι κλέφτης, ψεύτης, λοποδίτης, κακός, φωνιάς, έτσι θα με δεχτεί? Δεν θα με αλλάξει? Βεβαίως θα με αλλάξει, αδελφοί. Δεν με δέχεται όπως είμαι και με κρατάει όπως είμαι. Με διορθώνει, με καθαρίζει, με τακτοποιεί, μου δημιουργεί συνθήκες για να είμαι ακριβώς σε αυτό που έχει παραγγείλει ο πατέρας του να μπει μέσα στο σπίτι. Εσείς είστε, λέει, συμπολίτες των Αγίων και οικοί του Θεού. Πώς γίναμε συμπολίτες των Αγίων και οικοί του Θεού? Γιατί μεσολάβησε ο Ιησούς Χριστός να μας ταυτοποιήσει σύμφωνα με την παραγγελία. Αυτό είναι το βασικό για μας. Και σταματάμε εδώ, αδελφοί, θα συνεχίσουμε και στο επόμενο, να δούμε το τέλος της παραγγελίας, τι ακριβώς θέλει ο Θεός, τι έχει παραγγείλει και τι θα παραλάβει. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για το τι θα παραλάβει ο Θεός. Ο Θεός να μας ευλογήσει.